Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Japonsko, trh, o kterém toho moc českých podnikatelů neví. Výjimkou je můj dnešní host David Kašper, který společně se svými kamarády začal podnikat už na střední škole, a to v oblasti forex tradingu. Postupem času založili vlastního broukera, vlastní platformu, platební instituci a třeba i venture kapitálový fond, který své peníze vložil například do projektu jako je Hedepy, Kempiry nebo aplikace VOS Health. Celé to zastřešuje skupina Purple. A my si budeme povídat nejenom o tom Japonsku, ale i o fintech biznisu jako takovým a o řízení firmy a jejím budování. Davide, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My moc děkujeme vám. Fintech, váš obor, váš svět, v posledních letech je v něm obrovský boom. Dá se dneska ještě ve fintechu vydělat hodně peněz?
Super dotaz. Podle mě, kdybychom teď nepodnikali ve fintechu, tak je dost možné, že bychom se v těchto letech do toho už nepouštěli. Spíše z pohledu evropského trhu, že je to velmi těžké. To neznamená, že to nemá smysl, myslím si, že tam jsou ty příležitosti, ale pro nás bylo důležité, že jsme začali jako ve financích a technologiích v tom roce 2008-2009, kdy byla vlastně finanční krize a v tu dobu se nejvíce hýbaly trhy, tak jsme začali tehdy budovat vlastně brokerage business. A teď je to, teď jsou příležitosti jsou, je třeba hodně přemýšlet o tom, nad konkrétním use casem, a vůbec není špatné, teď to beru z pohledu naší skupiny, je, že my si, když většinou co budujeme, je, že vidíme ten problém, díky tomu, že máme ty aktivity, a ten problém potom ten představíme tu příležitost. Proto jsme například začali budovat společnost Voletory, což je ta platební instituce, když jsme zjistili, že pro nás jako pro core business, což je hlavní brokerage business, tak je třeba pořešit platby, aby člověk mohl poslat peníze do brokera a ven. A tím pádem jsme našli vlastně řešení, nebo připravili jsme řešení a vidíme tam neustále vlastně potenciál produktů a tím pádem i vydělání kapitálu. Bylo by asi pro mě těžší, kdybych neměl ten insight, je to teď něco vybudovat. Na druhou stranu, podle mě vzniká mnoho různých zajímavých situací a příležitostí. Například banky se více stávají jak kdyby nějakou platformou, jak třeba telekomunikace, nad tím se něco postaví, že banky více jsou jako platformou. Například třeba hezký příklad je Clearbank v UK, kdy oni postavili, dá se říct, jenom API-based banku, kdy ani nečekají, že budou servisovat koncové zákazníky, ale chodí k ním platební instituce a získávají od nich ty virtual IBANs, a tím pádem oni už se jako soustředí na to, že budou tou infrastrukturou a ty fintechy můžou nad tím stavět. Takže abych zkrátil tu odpověď, myslím si, že se dá se ve fintechu vydělat. Je to z mojeho pohledu těžší než před 10 lety, jak se spojili toho teda brokerage businessu. A zároveň ty příležitosti, ten trh se tak mění a tak, dá se říct, jak kdyby upravuje směrem například v tom banking sektoru, který přispívá těm novým fintechovým věcem, že postavení si třeba vlastní platební instituce v Evropě je jednodušší teď díky API-based bance než třeba před, dejme tomu, 5 lety.
Teď jste zmínil několik důvodů, proč do toho teď ještě jít i proč do toho už nejít. Co je pro vás osobně ten hlavní důvod, proč jste mi na začátku řekl, že dneska už byste do toho nešel?
Myslím si, že cítí, a to třeba já trošku skočím k tomu Purple Ventures, a to bude, my když investujeme v rámci Purple Ventures, tak možná vidíte, že tam hodně těch investic není v rámci fintech. Že je tam například, jak se zmínil, třeba Hedepy a jinačí oblasti. A my jsme si vytipovali v rámci Purple Ventures několik segmentů, a ten fintech tam je, ale jako trošku více v pozadí, že více se zaměřuje například healthtech na zajímá a další. A je to takové, v hodně věcech už je saturovaný ten trh a zároveň je to ten, a ono záleží tak, co člověk vnímá pod slovem fintech. My jsme hodně orientovaní těm brokerage a payment oblastí, takže pokud člověk nachází nové možnosti třeba v nějaké jináčí oblasti, tak třeba ta příležitosti jsou, ale v tom úzkém zaměření mi ten fintech přijde těžší než... No přeplně a těžší, jak hodnotím zpětně, před 10 lety mi to přišlo jednodušší a všechno se dělo. Teď mi přijde, že je jednoduché si postavit aplikaci na zpracování plateb a napojit si to na několik clearbank aplikací, že je ten trh je usaturovanější takhle. Aby přišlo mi to jednodušší. To neznamená, že ten příležitost není, ale jsem rád, že jsme začali tady před 10 lety, ale na druhou stranu může být namotivovaný člověk, který si řekne, tyjo, já jsem vymyslel něco zajímavého, příklad tady je hezký příklad na českém trhu Patreon Go a to mi přijde jako hodně zajímavý fintech, který vlastně kluci z Patreonu dělají a tam ti našli něco zajímavého a to mi přijde super a super příležitost.
To byla taky jedna z mých otázek. Kdo vás v Česku inspiruje ve fintechu?
No, mi se líbí, co dělá teda Patreon, tím, že se známe a líbí se mi, co fungují a taky jsou fialoví, takže super, máme jenom jako spíše jako přátelský vztah než biznisovej, ale například tohleto líbilo se mi, co se tady událo, Twisto, jak byl hezký příklad tady v Česku a tohleto na české úrovni jsou nějaké třeba dvě společnosti, které mě jako zaujaly. Budu úplně upřímný, já českou fintechovou scénu až tolik nesleduju, protože má hlava lítá různě po světě a Singapur, hodně máme Dubaj a tak dále, takže nemám až takový přehled, ale to jsou třeba dvě společnosti, které mě inspirují.
A kdo vás teda inspiruje ve světě? Zmínil byste taky nějaký dvě, které byste vypíchnul?
Určitě. Zmínil jsem už jeden Clearbank, to mi přijde jako super počin, trošku v jednoduchosti popíšu ještě raději, co dělají, že získali licenci u Národní banky v UK a postavili platformu technologickou, kde se ostatní fintechy, které mají regulaci v Evropě nebo v UK, můžou připojit a získávat přes ně platební styk přes na GBP nebo na britskou Libru, tak se mi líbí, jak to postavili a přijde mi to zajímavý business model. Inspirují nás různé asijské, například super aplikace. V Evropě to není moc běžné mít jednu velkou aplikaci, jak v Asii, kdy člověk přesto nakupuje, četuje si s kamarády a ještě nevím, co ještě dalšího. Tohle to není běžné a tohle to třeba nás inspiruje v světě e-chat a vlastně čínské aplikace, které to hezky pokrývají. Je to inspirací pro nás z pohledu toho, že ne úplně, že bychom to samé chtěli postavit, ale mám v hlavě nějaké myšlenky na příští rok, kdy z pohledu trošku investičního a platebního pohledu chceme se více věnovat tady stavbě jako takové jako multi-purpose aplikace a vlastně ty všechny činnosti, které v rámci skupiny děláme, ideálně zmotnit do nějakého jednotnějšího celku, tak proto mě inspiruje například tady třeba Čína s tímhle tím produktem.
Jak se hledají ty nové příležitosti, nové nápady, ať už na nový biznis ve fintechu, nebo možná klidně i mimo něj?
My hledáme tak, že vidíme problém. Tak jsem to měl na začátku. To znamená, něco se funguje, ten biznis je obecně firma, má několik oblastí, musí odplacovat. Vypadá přes HR, přes personalistiku, přes technologie, systémy, software a service. Je to balík různých věcí, které firma, jak třeba jako příklad brokerage business, potřebuje. A něco funguje dobře, a něco nefunguje úplně tak, jak by mělo. A tím pádem, jak my vidíme, že něco nefunguje tak, jak by mělo, a zároveň vidíme, že my máme už dostatečný objem na to, abychom pokryli ten vývoj, že když bychom si to postavili třeba sami v tom fintechu, tak nám to dává finanční smysl, že i když to neprodáme ven, tak nám to vyřeší nějaký problém. A pak častokrát zjistíme, že úplně stejný problém má i ostatní a tím pádem dáme to na trh. Konkrétní příklad třeba, co máme v portfoliu přímo vlastněný, je PayPipes, což je agregace platebních karet. A to byl problém, kterému jsme čelili několik let. A pak jsme zjistili, že to potřebujeme, tak jsme původně do PayPal zainvestovali a následně jsme ho úplně odkoupili a budeme si ho interně. A to je byla příležitost, kdy jsme zjistili, že pokud budeme závislí na jedné takzvané acquiring bance, na jednom poskytovateli karet, a on třeba nám během týdne vypne, tak pak je ohrožený celý biznis, tak jsme museli přijít s řešením, kdy máme napojené tři ideální platební brány do jednoho technologického systému, a když jedna vypadne, tak během vteřiny přepneme a jedeme dále. A pak jsou další společnosti, které nás poptávají, říkají, máme stejný problém. My se obáváme, že se může stát, že nás acquiring banka z nějakéhokoliv důvodu vypne. My bychom chtěli vaše řešení. Tak tohle je třeba konkrétní příklad, jak najít tu příležitost, je přes problém.
Takže pokud do toho vstupuju, tak mám znát ty firmy a vědět, co řeší za problémy.
Přesně tak. Jako, mi přijde, že takhle, to je pro mě úplně základní mantra podnikání, že člověk by neměl vymýšlet něco, že se mu to jenom líbí, ale měl by zjišťovat, co je ten problém, čemu čili třeba, když jdu dělat B2B business, tak potřebuji vědět, co je problém těch firm nebo těch zákazníků, co řeší a ptát se jich. A pokud je nějaký reálný problém, tak si ho ještě otestovat, že opravdu ho to řešení řeší. A potom, až ho spouští dá ta trh. A takhle to vnímám i u nás. Výhoda je, že my ten problém nám pěkně jako vletí přímo do tváře, protože ho řešíme a tím pádem máme velkou motivaci ten problém vyřešit a tím pádem postavit na tím biznis. A takhle my vlastně škálujeme tu skupinu.
Pro vás už je to dneska svým způsobem jednodušší, protože jednak máte ty zkušenosti, máte přehled po tom trhu, mezi těma firmama jste a podobně. Jak jste to dělali tehdy na začátku, když, jestli se nepletu, v tom roce 2007 jste začínali, jestli to tak je, tak jak jste tenkrát vůbec přišli na to, co dneska děláte?
Popíšu to. V roce 2007-2008, jak jsem zmiňoval i předtím, byla období hospodářské krize, to znamená, že trhy jsou volatilní. To je jedna predispozice. Pokud jsou trhy volatilní, lidé mají větší tendenci obchodovat, investovat a spekulovat. To znamená, že to zvyšuje poptávku po finančních produktech, převážně spekulativních. Takže to vytváří obchodní příležitost. To je jako nějaký základ toho celého. Díky tomu časovému oknu, kdy my jsme začínali. A my jsme začali s tím, a úplně gro toho podnikání bylo, že my jsme se potkali kamarádi na střední škole a zajímalo nás obchodování na měnových trzích, ale po nějaké době jsme si uvědomili, že my si nemyslíme, že budeme dobří tradeři, že nám to nepůjde. Ale říkali jsme, a zjistili jsme to brzo.
Je silný závěr na střední škole, teda jako. Silná míra sebereflexe.
Ano, možná, kdybychom se třeba další 10 let, 15 let tím vzdělávali více, tak třeba by to šlo, ale napadlo nás, ale musí tam být toto B, je, co kdybychom vytvořili systém, který propojuje obchodníky a investory, a my vytvoříme kopírovací systém, který umožní propojování těchto obchodníků. A to byla ta myšlenka, ta business idea na začátku, že...
No pardon, to vás napadlo jak? To jste prostě přišli ráno do školy a někdo pronesl takovouhle myšlenku?
Bylo to postupné. První jsme si obchodovali sami na platformě, potom jsme si kupovali takzvané obchodní signály od nějakých poskytovatelů. To jsme tehdy ještě na takových malých PDAčkách, které měly takový ten dotykový stylus, tak jsme zadávali ty obchodní signály ve škole přímo nebo na notebooku na lavici. A pak nás napadlo, co kdyby ty obchodní signály, když chodí mailem, proč by nemohly se udat automaticky. Tak já si ještě vzpomínám, že jsem šel za tehdy učitelem na střední škole na ICT, na programování, říkám, nedokázali bychom to nějak zautomatizovat, tady tuhle tu činnost, že to nemusím zadávat tím stylusem, ale že by to šlo automaticky. A on říkal, že by to šlo. A nakonec jsme zjistili, že existuje nějaká firma, která už takovýhle systém jako připravila a že nám ho může upravit na míru. A začali jsme s takzvaným copy tradingem, který je dneska populární, například v Česku hodně známe eToro, dělá social trading, copy trading a další společnosti to nabízí. Je to běžná součást portfolia, ale my jsme v té době to skoro nikdo nedělal a my jsme byli jediní z mála, kteří tenhle ten systém měli a přemýšleli tím způsobem. Byla tu ještě nějaká konkurence, která se jmenovala Currency z Ameriky, kteří bohužel nedopadli úplně dobře a narealizovali hromadu peněz a pak se jim ten business nepovedl. A my jsme vlastně začali vnímat, že tohle je příležitost, ten copy trading, ale k tomu jsme potřebovali vždycky spolupracovat s nějakým brokerem. Takže jsme si nasmlouvali nějaké brokery, to znamená, že obchodníky s cennými papíry, na kterých jsme mohli tenhle ten systém jako rozběhnout. A tím pádem jsme viděli tržní příležitost, produktová příležitost a poptávka po tomhletom produktu. A tak dá se říct, že takhle to celé vzniklo.
Hodně lidí teď může říct, no jo, oni měli štěstí, protože prostě přišli ve správnou chvíli, v době, kdy ten trh, na tom trhu nic nebylo. Je to pravda? Je to prostě ten hlavní důvod, proč jste uspěli? Proč to pokračovalo?
Ne, takhle. Zaprvé si myslím, že každý podnikatel musí mít štěstí, aby uspěl, ale každý člověk a podnikatel za tím štěstím musí jít a musí si ho vytvořit, tu příležitost. Takže plně souhlasím s argumentem nebo se statementem, měli jsme štěstí, ale my to štěstí jsme měli asi já nevím, pětkrát po sobě a potom už to není náhoda, ale je to štěstí je, vždycky to je jako podle mě úspěch, je kombinace tvrdé práce, připravenosti a být ochotný být jako flexibilní, mít štěstí a timing trhu. A tyhle ty věci se musí potkat a bez toho se, dá se říct, nedá jako úspět jako trošku ve větším měřítku. A to se událo, my jsme tehdy nevěděli, tehdy by vám nedokázal zanalyzovat, že teď je super timing pro brokerage business, protože se trhy jsou volatilní. My jsme to prostě viděli a šli jsme potom, až potom člověk chytřejší o 13 let nebo 15 let později si dokáže zvědomit, co se tehdy událo. Tehdy jsme to prostě cítili, viděli a byli jsme v tom a říkali jsme, to je jasné, to je super příležitost. Ale tahle to štěstí, kdy příklad jsme měli zase štěstí při expanze do Asie, možná se k tomu ještě dostaneme, taky to byla kombinace štěstí, připravenosti, extra tvrdé práce. Následně za pár let být součást vlastně vznikajícího tady nového prop training industry úplně od začátku, taky připravenost, nějaké správné kroky. A tohle se neustále opakuje ty roky a souhlasím, že součástí toho je štěstí. Jenom my uchodíme naproti, já to vnímám i v osobním životě, že aby člověk byl jako měl štěstí a nebyl šťastný, tak si musí to dobře odmakat, to štěstí.
Jak mají moji posluchači jít v tom podnikání štěstí naproti? Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.